вигукнув він з відчайдушною відвагою, остаточно зриваючись з петель. Невже у п'ятак легше влучити, ніж у власного лоба? Чи промазати боїтеся? Зуров мовчав з цікавістю, дивлячись на очайдуха. І вигляд він мав такий, начебто щось вираховував. Що ж, промовив він нарешті, надзвичайно холоднокровно. Умови прийнято. Жане! До графа вмить підскочив меткий лакей, Іполит Олександрович сказав: «Револьвер, свіжу колоду і пляшку шампанського». І ще щось шепнув на вухо. За дві хвилини Жан повернувся стацею. Йому довелося продиратися крізь натовп відвідувачів салону, які всі без винятку з'юрмилися навколо стола. Зуром хвацьким блискавичним рухом відкинув барабан 12-зарядного Лефоше, показавши, що всі кулі на місці. Ось колода. Його пальці зі смачним хрустом відкрили цупку обгортку. Тепер моя черга метати. Він засміявся, здається, перебуваючи у відмінному настрої. Правила прості. Хто першим витягне карту чорної масті, той пустить собі кулю в череп. Згодні? Фандорін мовчки кивнув, уже починаючи розуміти, що його шукали, жахливо обкрутили навколо пальця і, можна сказати, вбили, ще вірніше, ніж на 20 кроках. Переграв його спритний Полит, остаточно переграв. Щоб такий-то мостак та потрібну карту не витягнув, та ще й з власної колоди, в нього, напевно, цілий сховок краплених карт. Тим часом Зуров, манірно перехрестившись, метнув верхню карту. Випала дзвінкова дама. «Це Венера», – нахабно посміхнувся граф. «Вічно вона мене рятує. Ваша черга, Фандоріне». Протестувати і торгуватися було вкрай принизливо. Вимагати іншої колоди запізно. І зволікати соромно. Раз Петрович простягнув руку і відкрив винового валета. Розділ 9, в якому у Фандоріна з'являються добрі перспективи щодо кар'єри. «Оце Момус, себто Глубко», пояснив Іполит і солодко потягнувся. «Одначе вже пізно. Вип'єте для хоробрості шампанського чи одразу на двір?» Раз Петрович сидів увесь червоний. Його душила злість не на графа, а на себе, баранячу шавку. Такому і жити не варто. «Та я тут», – з пересердя буркнув він, вирішивши, що хоч наостанок та напакостить господареві. «Ваш дойда потім підлогу помиє, а від шампанського збавте. В мене від нього голова болить. Все так само сердита, намагаючись ні про що не думати». Фандорін схопив важкого револьвера, звів курок і, секунду повагавшись, куди його стріляти, а все одно, стромив дуло у рота, подумки полічив. 3, 2, 1 і натиснув на спусковий гачок. Так сильно, що боляче прищемив дулом язика. Постріл, однака, не пролунав, лише сухо клацнуло. Нічого не розуміючи, Ерас Петрович натиснув ще раз, знов клацнуло, тільки тепер метал неприємно скриготав по зубу. «Ну годі, годі!» Зуров відібрав у нього пістолета і плеснув його по плечу. «Мочага! І стрілявся ж без куражу, не в істериці. Добре покоління підростає, га, панове? Жане, розливай шампанське. Ми з паном Фандоріним на брудершафт вип'ємо». Раз Петрович Охоплений дивною безвладністю, був слухняний. Мляво вихилив пузирчасту вологу до дна, мляво почомкався з графом, який наказав віднині звати його просто Іполитом. Всі довкола голосували і сміялися, але їхні голоси до Фандоріна долонали якось нечітко. Від шампанського закололо в носі, на очі навернулися сльози. «Отак от, Жан!» – реготав граф. «За хвилини всі голки повиймав. Хіба ж не спритняга? Фандоріне, скажи!»